Ang Alamat ng Ilocos. Noong unang panahon, sa isang liblib na bayan, may nakatirang isang magandang dilag na nagngangalang Suriraya Manawari. Naging kilala si Suriraya sa buong bayan dahil sa pagiging adventurous nito. Na sa tingin ng karamihan ay hindi akma sa social stereotype ng pagiging isang dalaga sa kapanahunang ito. Nakahiligan ni Suriraya ang mountaineering, scuba diving, paragliding at iba pang mga hindi pangkaraniwang outdoorsy activities na kadalasan ay puro mga kalalakihan lamang ang gumagawa.
Ang lalim ng dagat, gusto kong akyatin ang tuktok ng bundok, tuklasin ang hiwagang sa puso ko'y bumabalot.
Sa panahong ito, si Suriraya ang mukha ng women empowerment. Ang active lifestyle ni Suriraya at ang kanyang mga kamangha-manghang adventures ay siya ring naging content niya sa kanyang YouTube channel na may mahigit 100,000 subscribers. Dahil sa kanyang social media influence, maraming mga kalalakihan din ang nabighani at sumubok na masungkit ang puso ng dalaga. Ngunit bukod sa mga binatang masugid na manliligaw ni Suriraya, may isang engkantong prinsipe din na lihim na umiibig sa dalaga. Hanggang isang araw, bigla na lang naglaho si Suriraya nang walang nakakaalam kung anong nangyari sa kanya. Labis na nag-alala ang pamilya Manawari. Kaya naman ang mandirigmang si Nortiruray na pinsan ni Suriraya ay nakapag-decide na maglakbay upang hanapin ang nawawalang kamag-anak. Nabalitaan ni Nortiruray ang tungkol sa engkantong umiibig kay Suriraya, kaya tumungo ito sa Hilaga upang i-check ang kagubatang di umano'y pinamamahayan ng mga engkanto. True enough, naroon nga si Suriraya sa kaharian ng mga engkanto bilang isang bihag. Na-offend kasi ang engkantong prinsipe nang binasted ito ni Suriraya. Kaya niya nagawang dukutin at gawing bihag ang dalaga. Ang sabi ng engkantong prinsipe, kinakailangang mag-alay si Nortiruray sa mga engkanto upang matubos ang kanyang pinsan mula sa pagkakabihag. Pansin ni Nortiruray na napaka-humid sa buong kaharian. At halos lahat ng mga engkanto ay panay ang pagpapaypay sa kanilang mga sarili gamit ang mga abaniko. Kaya naisip ni Nortiruray na mag-innovate sa kanyang alay. Gumawa siya ng daan-daang higante at dekoryenteng mga abaniko o tinawag niyang giant electric fan at ikinalat niya ito sa buong kaharian upang hindi na mainitan ang mga engkanto. Di naglaon, ang mga higanteng abaniko na ito ay ginawang alternative source of energy at tinawag ng windmill. Ikinagalak ng engkantong prinsipe ang innovative na alay ni Norte Roray. Kaya naman agad nitong binuksan ng lagusan kung saan nakabihag si Suriraya. Agad naman siyang sinundo ni Norte Roray.
Hello, Kaz.
Ang bati ni Suriraya nang makita niya ang kanyang pinsang si Norte Roray. Because she is very social like that. Kaya simula noon, tinawag na nila ang lugar na ito na Hello, Kaz! Mula sa batian ng dalawang magpinsan. Hanggang sa lumipas ng mga taon, ito ay tinatawag na ngayong Ilocos. Nilisan din ng mga engkanto ang lugar na ito at ito'y pinaghatian ng magpinsan. Kinuha ni Suriraya ang timog na bahagi at tinawag itong Ilocos Sur. Napunta naman kay Norte Roray ang hilagang bahagi at tinawag itong Ilocos Norte. At yan mga kaibigan, ang kwentong pinagmulan ng Alamat ng Ilocos.